Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës ku do të flasim përsëri për kolonializimin që nga fillimi i kohërave e deri në ditët e sotme. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Programi 6. Në serinë e podcasteve me titull Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, diskutojmë historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës. Seriali i podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin o gurëzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton edhe llojet e tij. Në episodin e 6 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen dimensione dhe metodat e kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Përshëndetje miq të dashur. Jemi pranysh me episodin e 6 të podcastit serial Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme jemi njohur me prezantimin e kolonializimit, tiparet dhe epokat e tij të ndryshme. Gjithashtu kemi treguar dhe disa fakte në veçanti për grupet e ndryshme, si grupet dhe organizatat propagandistike të krishtera, orientalistët, këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetdijshëm të cilët lëvizja kolonialiste i mbështeste për të arritur qëllimet e saj o gurzeza. E gjithashtu kemi folur dhe për dimensionet e metodave të ndryshme të kolonialistëve në aspektet politike dhe kulturore. Tani në episodin e 6 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot, do të flasim për dimensionet të tjera dhe metodat të ndryshme të kolonializmit. Një nga dimensionet e kolonializmit manifestohet në çështjen e ekonomisë. Në dimensionin ekonomik, kolonializëm do të thotë marrja nën kontroll e ekonomisë së një vendi nga një shtet i huaj, me anë të infiltrimit në ekonominë e atij vendi, për të siguruar interesat e kolonialistëve. Ky dimension i kolonializmit kryhet nëpërmjet kthimit të shteteve të marra nën kontroll në prodhues të një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes së interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale. Marrjes së tarifave doganore nga eksportet e shteteve nën kontroll dhe heqjes së tarifave doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjes së trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste me qëllim për të bërë këto vende të varura përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë varur duke u kufizuar me një ose me shumë produkte në mënyrë që ta bëjnë presion mbi popullin e atij vendi sa herë që të dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet kur bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politikë për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti të vetëm, eksportimin e industrive të montazhit, dhënies së modeleve të zhvillimit, rritjes e interesit të kredive dhe komoditeteve, investimit, uljes së çmimit të lëndëve të para dhe rritjes së çmimit të produkteve të përpunuara industriale, marrja e tarifave doganore nga eksportet e shteteve nën kontroll dhe heqjes së tarifës doganore për importet e veta ndaj tyre, krijimin e monopoleve në shitblerje dhe vjedhjen e trurit dhe gjenive. Në sektorin e shndrimit të vendeve të kolonizuara në prodhues të një produkti të vetëm, shtetet kolonialiste, me qëllim për të bërë këto vende të varura, përpiqen të bëjnë që ekonomia e vendeve të kolonizuara të jetë varur duke u kufizuar me një apo më shumë produkte në mënyrë që të bëjnë presion mbi popullin e atij vendi sa herë që dëshirojnë. Për këtë arsye, në vendet ku bujqësia mund të zhvillohet, ata zbatojnë një politik për të inkurajuar kultivimin e vetëm një produkti, dhe në vëndet që kanë minjera, ata kërkojnë të inkurajojnë autoritetet lokale që vetëm të nxjerrin dhe të shesin atë lëndë minerale. Për shembull, shtetet kolonialiste pas ndarjes së kontinentit të Afrikës mes vete, i shtynë vendet e kolonizuara të prodhonin një lloj të prodhimit bujqësor për t'u eksportuar në vende të tjera. Për shembull, në kuadër të kësaj politike, Ghana eksportonte kryesisht kakao, Senegali kikirik, Sudani dhe Uganda kultivonin dhe eksportonin pambuk, ndërsa Angola kafe. Shpërndarja e burimeve njerëzore dhe financiare të një vendi në rrugën e një prodhimi të vetëm ose të disa produkteve të caktuara, mosplotësimi nevojave të brendshme, varësia e ekonomisë së vendit të kolonizuar nga shitja e atij produkti, ndikimi i krijuar nga luhatjet e tregut të çmimit të produkteve të eksportit dhe heqja e mundësisë së vendit të kolonizuar për planifikim korrekt, janë pasojat që sjell prodhimi i një produkti të vetëm nga ana e vendit të kolonizuar, ndërkohë që në këtë mënyrë garantohet vazhdimësia e sundimit hegemonist të kolonialistëve mbi këto vende. Eksportimi i industrive të montimit është sektor tjetër i kolonizimit në dimensionin ekonomik. Industri prodhimi quhen ato industri ku pjesët e një produkti prodhohen në një vend tjetër, por montimi dhe kompletimi atyre pjesëve bëhet në një tjetër vend, ose prodhimi i atij produkti të jetë i varur në një mënyrë tjetër nga një shtet tjetër. Për të penguar eksportimin e teknologjisë në vendet e tjera dhe për të bërë ato vende të varura, shtetet kolonialiste zakonisht nuk eksportojnë industritë kryesore në këto vende, por eksportojnë në këto vende vetëm ato industri që teknologjinë të cilave e kanë në duart e veta dhe në realitet u dorëzojnë vendeve të tjera vetëm industrinë e montimit të pjesëve. Sigurisht që edhe nëse eksportojnë industrinë kryesore në vendin në fjalë, eksportojnë llojin e vjetër të asaj industrie, produktet e të cilës nuk kanë shumë vlerës në botë, e në fund të fundit, ato vende nuk mund të zhvillojnë fuqinë e tyre për të konkuruar ndaj produkteve të avancuara. Qëllimi i eksportimit të industrive të montimit dhe krijimit të varësisë së vendeve të kolonizuara dhe ulja e kostos së përfundimit të produkteve, sepse në këto vende të kolonizuara, ndryshe nga vendet e zhvilluara, forca e punës mund të sigurohet me çmim shumë të lirë, dhe kështu mallrat arrijnë në treg me çmim më të lirë. Garantimi i varësisë nga vendet prodhuese, garantimi i interesave të tyre, si dhe dobësimi i sektorëve të tjerë ekonomik të vendit të kolonizuar, janë disa nga pasojat e tjera të industrive të montimit. Një nga mënyrat më të fshehta dhe më të ndërlikuara të kolonizimit ekonomik të vendeve është ofrimi i modeleve jo vendase të zhvillimit. Pas luftës së dytë botërore dhe konkurrencës së bloqeve lindje perëndim, si dhe me çlirimin dhe pavarësimin e vendeve të kolonizuara, u krijua një atmosferë në brendësi të së cilës u formuan teoritë e zhvillimit. Në një atmosferë të tillë, vendet që kërkonin zhvillim dhe përparim ndoqën modelet perëndimore të zhvillimit, duke menduar se ato janë rrugë për përparim. Por ndjekja e këtyre modeleve dhe shembujve jo vetëm që nuk çoi në zhvillim të atyre vendeve, por la pas probleme të shumta për vendet e kolonizuara. Vlen të theksohet se për arsye të ndryshme, problemet të këtilla janë të zakonshme në vendet e botës islame, sesa në rajonet e tjera. Në lidhje me këto arsye, në veçanti, duhet thënë. Së pari, të gjithë modelet e zhvillimit kanë një thelb, një natyrë jo fetare dhe jo shpirtërore, dhe zbatimi i tyre në shoqëri fetare me siguri do të shkatërrojë vlerat fetare, veçanërisht vlerat si bamirësia, dhënia e huas pa fajde e të tjerë. Së dyti, duke qenë se fryma e zhvillimit të shteteve kolonialiste dhe kapitaliste fitimprurëse, ajo përfundimisht do të çojë në pabarazi ekonomike, në krijimin e hendeqeve të rënda klasore dhe ndikon shumë në shfaqjen e padrejtësisë në shoqëritë e vendeve të kolonizuara. Së treti, këto modele të zhvillimit kanë natyrë kolonialiste, prandaj jo vetëm që trajektoria e tyre ndahet rrënjësisht nga rruga e luftës kundër kolonializmit, sundimit hegemonist dhe imperializmit, por do të çojë edhe në krijimin e shpresave të vendeve të kolonizuara të shteteve kolonialiste dhe si rrjedhoi do të ketë për pasojë dorëzimin e popujve të kolonizuar përballë fuqive kolonialiste. Së katërti, duke pasur parasysh që këto modele zhvillimi kanë natyrë perëndimore, ato do të çojnë në promovimin e vlerave perëndimore në shoqëri të tjera. Në fakt ashtu siç është vërtetuar në praktik, për vendet që aspirojnë modernitetin, modelet e ndryshme të zhvillimit nuk kanë pasur rezultat tjetër përveç rëndimit të varfërisë, thellimit të hendekut klasor, krizës dhe rritjes së varësisë ndaj sistemit botëror të imperializmit. Një mënyrë tjetër për të bërë të varura vendet e kolonizuara ndaj fuqive kolonialiste e për të ushtruar kolonizimin e tyre ekonomik është rritja e normave të interesit të kredive që u jepen borxh këtyre vendeve, në atë mas sa vendeve që marrin kredi u rritet barra e tyre e rënde borxhit çdo ditë më shumë. E ndonjëherë, interesi është në shuma më të larta se vetë kredia e marë. Gjithashtu një nga metodat e tjera të kolonializimit në aspektin ekonomik janë investimet. Në fakt një nga mënyrat e kolonizimit ekonomik janë investimet e kapitalistëve të shteteve kolonizuese brenda vendit të kolonizuar. Investimi ka një dukje dashamirëse, ndërkohë që statistikat dhe shifrat tregojnë se këta investitor investojnë aty ku ka më pak rrezik dhe më shumë fitim, dhe shuma e fitimit ndonjëherë është disa herë më e madhe se kapitali fillestar. Gjithashtu, duke ulur çmimin e lëndëve të para që zakonisht merren nga vendet e kolonizuara, shtetet kolonialiste u imponojnë këtyre vendeve një situatë e cila përfundimisht çon në grabitjen e burimeve të popujve të kolonizuar. Në këmbim, kolonizatorët rrisin çmimin e produkteve të tyre industriale, dhe kjo është gjithashtu një shtesë mbi grabitjen e burimeve ekonomike në vendet e kolonizuara. Fuqit kolonialiste gjithashtu i krijojnë më shumë bazat për një kolonizim më të theksuar të vendeve, duke marrë tarifa doganore nga eksportet e vendeve të kolonizuara, e duke anulluar tarifat doganore për importet e tyre. Duke marrë tarifat doganore, fuqit kolonialiste bëjnë që produktet e këtyre vendeve të arrin të konsumatorët me një çmim të lartë, që në fund të fundit do të ketë më pak fitim për prodhuesit. Nga ana tjetër, duke ushtruar presion mbi popujt e kolonizuar, fuqit kolonialiste i përjashtojnë produktet që eksportojnë te kolonit e veta nga tarifat doganore në mënyrë që të kenë përfitime më të mëdha, që kështu produkti i tyre të arrijë konsumatori me një çmim më të lirë për të pasur më shumë shitje. Shtetet kolonialiste, zakonisht përveç monopolit në blerjen e mallrave të vendeve të kolonizuara, vendosin monopol dhe në shitjen e produkteve të tyre në këto vende. Qëllimi i kolonialistëve me këto veprime është marrja nën kontroll të plotë të ekonomisë së këtyre vendeve dhe largimi i rivalëve nga fusha e konkurrencës. Një metodë nga e cila fuqit kolonialiste kanë vite që përfitojnë dhe që është bërë njohur në dekadat e fundit, është vjedhja e trurit ose grabitja e gjenive të popujve të kolonizuar. Ata gjithmonë janë përpjekur që me hile dhe dredhi të ndryshme t'i bëjnë gjenit dhe talentet e vendeve në shenjestër të largohen nga vendet e tyre dhe të jetojnë në vendet e zhvilluara. Në këtë drejtim, disa detyrohen ta bëjnë këtë me joshje, e të tjerët me kërcënime. E nëse dikush nuk pranon të bashkëpunojë me kolonialistët, ose e vrasin, ose i shkaktojnë dëmtime që e bëjnë të bjerë nga aftësia e të menduarit. Me këtë veprim, përveç faktit që e zbrazin atë vend nga forcat kreative dhe të talentuara, fuqit kolonialiste marrin përfitime të shumta nga joshja e elitës së këtyre vendeve. Dashur miq, diskutuam aspekte të ndryshme të kolonializimit në dimensionin ekonomik, ndërsa në episodin e 5 patëm diskutuar për kolonializimin në dimensionet politike dhe kulturore. Në vazhdim të këtij episodi duam të flasim veçanërisht për metodën që përdoret në të gjitha aspektet e kolonializimit, një metodë quajtur globalizim. Termi globalizim ka më pak se 3 dekada që është bërë publik, por shfaqja e idesë së globalizimit ka një sfond që shkon shumë dekada pas. Themelimi i Kombeve të Bashkuara në vitin 1945 dhe botimi i librit Global Village nga Marshall McLuhan në vitin 1965, si dhe formimi organizatave ndërkombëtare, janë baza e formimit më të hershëm të kësaj ideje, por bazat më specifike të kësaj ideologjie datojnë që nga botimi i librit Vala e Tretë nga Alvin Toffler në vitin 1987. Në vitet 1980, avancimi i teknologjisë së informacionit dhe revolucionit informatik bën që Toffler ta quante atë idenë e globalizimit Vala e Tretë. Me avancimin e teknologjisë së komunikimit, të gjithë kufijt gjeografik, politik, ekonomik, kulturor dhe ideologjik anashkalohen. Kjo u bë shkak që ish presidenti George Bush të propozoi teorinë e rendit të ri botëror. Në këtë rend të ri, sistemi i miratuar nga bota e përparuar, që është sistemi amerikan, duhet të bëhet global. Globalizimi është një fenomen tërësisht i bazuar në të menduarit e përbashkët të botës perëndimore. Baza intelektuale e perëndimit të ri, e cila u formua pas rilindjes, përmblidhet në një qëndrim materialist, e njeriu konsiderohet boshti i ekzistencës. Prandaj globalizimi në fakt është materializimi dhe vendosja e jetës së kësaj dynjaje në pozicion primar. Projekti i globalizimit në dimensionin ekonomik kërkon të kap tregtin, tregjet, fuqinë punëtore dhe mallrat në arenën globale, të ketë ndërhyrje në përcaktimin e pronësisë, punës, pagave dhe kostos së shërbimeve. Në dimensionin politik, ky projekt ndjek synime si kapja e pushtetit, monitorimi dhe nënshtrimi i njerëzve dhe përpiqet të ripërcaktoj koncepte si legitimiteti, autoriteti dhe siguria ndërkombëtare. Globalizimi në dimensionin kulturor kërkon gjithashtu të marrë në sundim për kufizimin e vetë të vlerës, antivlerës, jetës, zhvillimit të përparimit, lirisë, të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Në mënyrë të përmbledhur, mund të thuhet, globalizimi është përhapja dhe konsolidimi i bazave morale, vlerave, strukturave politike, sociale, kulturore dhe ekonomike të shoqërive të zhvilluara në shoqëritë në zhvillim e sipër, ose të pazhvilluara, dhe është një nga strategjitë e kolonizimit në botën e re, e cila mundëson një shfrytëzim sa më të madh të vendeve të pazhvilluara nga kolonialistët e botës së re. Të dashur miq dhe shoqërues, kemi mbërritur në fund të episodit të 6 të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod, ne shqyrtuam dimensionet dhe metodat e ndryshme të kolonializimit dhe zbuluam se kolonializimi manifestohet në dimensione politike, kulturore dhe ekonomike. Tema për të cilën do të diskutojmë në episodin e ardhshëm, në episodin e 7 të këtij podcasti titullohet Mjetet dhe instrumentet e kolonialistëve. Ju falenderojmë përzemërsisht që na shoqëruat. Deri në podcastin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Podcasti Kolonializimi nga fillimi e deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzit të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.